Dita e shën gjonit për besimtarët e familjes Ars Miliska në rrethin e Pukës, ka qenë dita më e gëzuar për to e dhuruar nga Zoti, ku me shpirt të gëzushëm e të hareshëm, kanë marrë pjesë në bekimin e kishës së re kushtuar këtij shenjti. Gëzimit të tyre i është bashkuar edhe bariu i grigjës së sapës, i Zot Luqan Augustini, i cili u hoqi kremtimin e eukaristik në bashkëcelebrim me përgjegjësin baritor të kësaj zone, Dom Mark Shtjefnin. Në fillim i peshë i vendit falenderoj Zotin, bamirësit që kontribuan, por edhe banorët që me aq mundësi sa kanë patur, kanë dhënë ndihmën e tyre në ndërtimin e shtëpisë së Zotit, në të cilën banon familja e tij. Kisha para së gjithash është një bashki besimtarësh, që ka në qendër të jetës së tyre një person të gjallë dhe të pranishëm, Jezu Krishtin, i cili është paqja e vërtetë. Kisha ka lindur nga dhurimi tërësor i Krishtit për shpëtimin ton, të paraprirë në themelimin e Eukaristis dhe të realizuar në kryq. Kështu është shprehur i Zot Luqani në predikimin e rastit, ndërsa ka vazhduar me pas në bekimin e mureve dhe të kret kishës. Me urimin e gëzoshin të gjithë bashkë kishën e re, është mbyllur ceremonia e bekimit.